Her begynder Tove Ditlevsens Paraplyen, udgivet på forlaget Gyldendal i 1998, indlæst som lydbog af Annie Birgit Garde for Gyldendal. Paraplyen. Helga havde altid, mod al rimelighed, forlangt meget mere af tilværelsen, end den kunne honorere. Sådanne mennesker går rundt i blandt os og adskiller sig i det ydre ikke synderligt fra disse andre, der instinktmæssigt gør deres bo op og finder nøjagtigt den plads, de ifølge deres udseende, evner og miljø kan tilkomme her i verden. Med hensyn til disse tre faktorer var Helga kun mådeligt udstyret. Da hun blev sendt ud på det ægteskabelige marked, var hun en lidt for lille og lidt for farveløs ung pige, med smalle læber, opstopper næse og som eneste lovende aktiv et par store spørgende øjne, som en opmærksom jagthager ville kalde drømmende. Men Helga var kommet i forlegenhed, hvis nogen havde spurgt hende, hvad hun drømte om. Specielle evner i nogen retning havde hun aldrig røbet. Hun havde klaret sig pænt i underskolen, og hun beholdt sine huslige pladser længe. Hun havde ikke noget imod at bestille noget. Det var i hendes familie så naturligt som at trække vejret. I det hele taget var hun føjelig og stilfærdig, uden netop at være indesluttet. Hun havde et par veninder, som hun om aftenen gik på danserestauration sammen med. De drak en sodavand hver og så sig omkring efter en partner. Når de havde siddet tilstrækkeligt længe, uden at blive budt op, var veninderne parat til at danse med hvem som helst, der tilbød sig, og man så var pukkelrykket. Men Helga så sig blot adspredt om i lokalet, og de mænd, der efter hendes smag så godt ud, de var altid mørke og havde brune øjne, betragtede hun så længe, åbenlyst og alvorligt, at de dårligt kunne undgå at lægge mærke til hende. Hvis andre end disse få udvalgte inklinerede for hende, det skete jo at ikke ret tit. Så hun genert ned i skødet, rødmede svagt og undskyldte sig i kajtet. Jeg danser ikke. Nogen bor borte, så et par brune øjne nysgerrigt på dette sersyn. Her var en pige, der ikke var til fals for den første den bedste. Sådan gik det til, at mange små forelskelser bevægede hendes sinds overflade, som forårsblæsten for det nye løb til at skælve, uden at forandre dets livsløb. Manden fulgte hende hjem og kyssede et par kolde, lukkede læber, der ikke var til at åbne i nogen slags hengivelse. Helga var meget konventionel. Hun ville ikke netop giftes, før hun overgav sig, men hun havde sat sig i hovedet, at hun ville have ring på, og præsentere den udvalgte for sine forældre, før det kom så vidt. De, der var for utålmodige eller for lidt interesserede til at afvente denne ceremoni, gik mere eller mindre skuffede bort. Det hændte en lille smerte akkurat strejfede hende, så glemte hun den i sit livs rytme af arbejde, søvn og nye aftener med nye muligheder. Indtil hun 23 år gammel traf Egon. Han forelskede sig i dette særegne ved hende, denne ubestemmelige egenart, som de færreste fik øje på, og endnu færre opfattede som en fordel. Egon var mekaniker og interesserede sig derudover for fodbold, tipning, billard og piger. Men eftersom enhver forelsket person strejfes af vingeslaget fra højere luftlag, hentede der det, at dette såre dagligdags menneske gav sig til at læse poesi og udtrykke sig i vendinger, der ville have fået hans kammerater på værkstedet til at måbe, hvis de havde hørt dem. Senere så han tilbage på denne tid med en følelse, som om han havde været hærget af en slem sygdom, der ikke var gået sporløst hen over hans liv. Men så længe det stod på, var han stolt og henrykt over Helgas så omhyggeligt bevarede uskyld, og da de havde fået ring på, og præsentationen for familien var overstået, tog han sin ejendom i besiddelse på den opredte divan i sit lejede værelse. Det var, som det skulle være. Hun havde ikke narret ham. Tilfreds gik han bort i søvnen, men efterlod Helga i en temmelig forvirret sindstilstand. Hun græd lidt, fordi hun her, som i alt andet, havde ventet sig noget underfuldt. Ganske overflødige tårer, for nu var hendes bane endeligt afstukket. Brylluppet var fastsat, udstyr samlet, og hun havde sagt sin plads op, fordi Egon ikke ville have, at hun skulle skrubbe for andre folk, når de først var gift. Hendes veninder var passende misundelige, og hendes forældre tilfredse. Egon var faglært arbejder, og altså et lille trin hævet over hendes far, der havde lært hende, at man aldrig skal stræbe nedad her i verden, men ganske vist heller ikke bilde sig noget ind. Helga havde denne aften ingen klart formuleret fornemmelse af, at der var sket noget afgørende med hende. Alligevel lå hun længe vågen, uden at tænke på noget bestemt. Først, halvt i søvne, kom et underligt ønske flyvende ned i hendes bevidsthed. Hvis jeg bare havde en paraply, tænkte hun. Det forekom hende pludselig, at det var denne, for visse folk, så naturlige nødvendighedsartikel, hun hele sit liv havde drømt om. Som barn skrev hun ønskesedler til jul. Fornuftige, overkommelige ting. En dukke, et par røde vanter, rulleskøjter. Men når gaverne lå under træet juleaften, kom der en forventningens ekstase over hende. Hun stirrede på sine pakker, som om de indeholdt selve tilværelsens mening, og hendes hænder rystede, når hun åbnede dem. Bagefter sad hun så og græd over dukken, vanterne og rulleskøjterne, hun havde